Šrimad Bhagavatam 8.5.22. poglavlje 5. vers. Nunam asaramnaha parokshah paramo guruhu yo no neka madan danam vibram sham chakshur adishat tvam vaše gospodstvo nunam res demonov takšni kot smo posredno najvišji duhovni učitelj vaše gospodstvo od nas samih veliko zaslepljeno s materialnimi obilji. Oko znanja dao jer je vaše gospodstvo posredno najveći dobra namernik nas demonov.
Ker je vaše gospodstvo posredno največji dobronamernik nas demonov, delujete za naše najboljše dobro tako, da se predstavljate kot vaš, kot naš sovražnik. Ker demoni, kot smo mi, vedno težijo k položaju lažnega prestiža, nam s kaznovanjem daš oči, s katerimi lahko vidimo pravo pot. Pomen, Bali Maharaja je smatral, da je vrhovna božanska osebnost boljši prijatelj demonom kot pol bogovom. V materialnem svetu, bolj ko dobimo materialno premoženje, bolj postane slep za duhovno življenje. Pol bogovi so gospodovi bakte zaradi materialnega premoženja, a čeprav demoni očitno nimajo na svoji strani vrhovne božanske osebnosti, on vedno deluje kot njihov dobronamernik in jim odzame položaj lažnega ugleda. Zaradi lažnega prestiža se človek zavede, zato jim vrhovni gospod vzame položaj lažnega ugleda kot posebno uslugo.
Bhagavad Gita Krishna omenja, ti si ki vidijo z očimi znanja, lahko razumejo proces osvoboditve in dosežejo vrhovni cilj. Namen Krišnovega navodila je, da ima čisto vizijo. V materialni koncepciji življenja imamo materialno vizijo. Tako da imamo v tej viziji ogromno nekih napačnih konceptov. Vidimo dualnost, vidimo dobre in slabe ljudi. Verjamemo v dobre in slabe ljudi. Verjamemo, da smo dobri in da so vsi ostali slabi. Seveda mi ne rečemo tega javno. Edino včasih na kakem predavanju, ker bi nas to pripeljalo še večje težave, v katerih smo že zdaj. Ampak ideja je, da je Krišna vse dober in da je povezavi za Krišnu je dobar, kdo pa ni povezal je Krišnu, pa je slab. To je razlika med dobrim in slabim. Demoni so nasprotujejo gospodu Krišni. To je definicija demona. Demon je oseba, ki je zbrala stvari, ki so kontradiktorne naspram Krišni. Misliti, da smo neodvisni od Krišne, pomeni, da smo asura ali demoni. Smatramo, da smo neodvisni po Bhagavad Giti, kako je objašnjena neodvisnost. Krišna pravi asura v Bhagavad Giti. In nekaj na najbolj lep način. Tisti, ki so zavisni, prva kvalifikacija demona je, da je zavisnen. Je kdo, kdo je v življenju začutil kako zavist tukaj? Kdo pravi, da ne, bi moral dati predavanje. Torej, vsi so zavisni. Nismo zavisni samo na Krišnu, ampak na vsakogar v materialnem svetu, ki je malenkost boljši od nas. Zakaj je tale bakta? Kaj mislijo te bakte, kdo oni sploh so? Imamo dosti težav zaradi te zavisti. Pohlepi prav tako. Če smo zavisni, pa bo Maja naredila aranžma, ki bomo postali tudi kruti. Tako na nek način bomo do ljudi, do katerih smo zavisni, postali kruti do njih. Ja se mogoče delam, da sem tvoj dobronamernik, ampak dejansko sem zavisten. Torej, ideja je, da te postavim na nižji položaj, kot sem sam, tako da ne bom več zavisten na te, ampak te bom, se boš mi smilil. Ti nisi duhovna duša, ker si v takem bednem položaju, ampak ja sem duhovna duša, ker sem na višjem položaju od tebe. Najnižji izmed ljudi je Naradama. Torej, generalno ljudje, ki so najnižji izmed ljudi, smatrajo, da so na najvišjem položaju v družbi. Ker tisti, ki so nizkotni, želijo, da je nešče nizkotne še od njih, tako da bojo oni na višjem položaju. Tako da tisti, ki so na nižjem položaju, bojo izprejeli za voditelje. Ker vedno rabimo nekoga, da nas vodi. Ljudje so kot prašiči in psi in kamele in osli. Slavijo večje svinje, pse, večje kamele in večje osle. Ampak nikoli ne slavijo Vsevišnjega gospoda, kateri ima v roki topus, s katerim bi jih lahko udaril. Ljudje mislijo, da je tipičen sanjas predavanje, ki vse kritizira. Ti si pes, ti si kamela, osel. Zdaj se dobro počutim. Samo da vam povem, kaj razmišljam. Ampak Prabhupad pojasnjuje v komentarju, da ne pravi on te stvari, ampak Krišna to pravi. Če želimo koga okriviti, polukrivimo Krišno. On je tisti, ki govori te stvari. In to ne govori kar tjav dan. Pravi, da so ljudje kot pse. Zakaj? On išče dobrega gospodarja. Mi ga z repom in pravi, na ta način, ja sem dober pes, prosim te, sprejmi me za svojega. Pravopate reče, grejo v šolo, dobijo diplomo in pol grejo od biznismena do biznismena, ja sem tvoj pes, prosim te, sprejmi me. In maha za svojim repkom. Odari me, ampak bojmo gospodar, ja sem dober pes. Svinje, ljudje, vse živo, kadarkoli, imajo spolnjeno se z vsemi, spijo kjerkoli. Zato se smatrajo kot prašiči. Oseba, ki je prašič, akumulira stvari in vara vse. In tako postane heroj v družbi, tistih, katerimu želijo slediti. Ampak dejansko postane prevarant. Ima diplomo v nekem poslu, to pomeni, da je večja svinja od vseh ostalih. On je svinja ačarja, prašič ačarja. Kamele rade jejo trnje. Zakaj? Ali je kdo jedel zadnji čase trnje? Nekdo je kdo kuhal trnje? In jih jedel kot kokice. Kaj zde? Ja, zrate, ker ima radi okus krvi. Ima kdo rad okus krvi? Prima. Ljudje, ki se angažirajo v spolno življenje, dejansko pijo svojo krvi, ker se znebljajo svoje bistva. Ker kri se prečisti v telesu in postane, pride v neke v tekočine, se spremeni v tekočino, ki v spolnih odnosih izgubljamo. Tako da na ta način dejansko, kot da bi pili svojo kri. In ose bo delo zelo težko. Nosil velik tovor in na koncu dneva pa mu gospodar dal malo trave. Ampak v civilizirani družbi ljudje vzgajajo zelenjavo. Nekoč je en brahmana bil učitelj v eni državi in k njemu je prišel en kralj in mu je želel nekaj ponuditi temu brahmani, da mu neki denar, da bom poskušal pomagati. Pa brahman je rekel, da ne potrebuje. Pa rekel kralj, ampak ti si siromašen. Ja sem brahmana ni želel za tega denarja od kralja. Moji študenti grejo ven, dobijo nekaj malo riže. Moja žena nabere neko listje, skuha z rižo in to imam za obrok, tako da ne potrebujem denarja od tebe. Ljudje mislijo, da rabijo za toliko vsega in zelo trdo delajo, kot imajo spolne odnose, kot golobi spijo, kot medvedi. Tako da so v bistvu dejansko neumni kot osli. Kdo pa ne dela trdo kot osel, zanj bojo misli, da je len. Ampak on je inteligenca, njegova inteligenca je lena inteligenca. On ne lomi kamenje v zaporu, tako kot mi vsi ostali. V zaporu ljudje razbijo kamenje, ampak s tem to ni nobeno korisno delo. Samo da jih zaposlijo. Tako da razbijanje kamna v nedogled jih samo angažira. Da so pač angažirani. Ne? In takého sebe dajú v demonské oblíke žulenia, ktorí sú na níži lestvici.
And achieving the divine experience is like they sink down and lower and lower.
In takého sebe padajú vse nižšie a nižšie v žulianskej oblike. A to zvaní ako na nejakou lepo, prijatnou seba, hovorí tej stvari. Tak zvaní, kde je to si sám zavisten. Pôjde v nižšie a nižšie oblike žulianske, ženské oblike. Nebo už vidím, kako je v tých oblikách. Prosím te, Boh, nekaznujme.
And what's the problem?
Inka nie hova te žalna. Obstajú tri vrata o pekel. Poželenie, jeza in pochleb. Vsaká osoba by sa mohla tých stvari odpovedať. Cicer ho sa degradírala. Pojdite na cestu a im povedete, vaše težavé poželenie je za in pochleb. Kako by ľudia reagírali na to? Ja sa obožujem pochleb. Rád mám poželenie. Ja živím za poželenie, za pochoto. Ja splačujem za toho Dominika z nemíry poželenie. Svedal som jazen. Kako nebe byl. Čiže mi ešte nepustí, da zadovoľujem svoje poželenie in pochleb, sem jeze naň. Tako da želím, da drugi slúžia moje poželenie, pochleb in jeze. To je demonská mentaliteta. Zelo redko sprašujemo siromašne ljudi, zrejte, ker en človek sprašuje drugega, a imaš ti kaj denarja? To je denar. A si ti inteligenten? In on preveri njegov žep, da vidi, če ima nekaj denarja, ker če ima denar, pomeni, da je inteligenten. Tako da ljudi smatra, da če ima nešče denar, dejansko je ukrade ta denar od Krišne. Prabhupada je enkrat rekel enemu gospodu Mayapuri, ki je doživljenjski član, bil in je prišel na sprehod v Mayapuri in je bil predstavljen kot to je gospod Petal, on je velik poslovnež, bajeslovno bogat. Prabhupada je rekel, ok, kaj proizvajaš, pravi Prabhupada. On pravi, proizvajam steklo, pravi Prabhupada, res. Ampak to je zanimivo, odkud pa steklo prihaja. O, s vami, prihaja iz peska. A pesek, odkud pa prihaja pesek? O, pravi mister Patel. Pesek prihaja od Bhagavana, Boga. Po Prabhupada odpre oči in pravi, torej ti kradeš od Boga. In možakar je bil zelo žalosten, karočev. Na koncu z prehoda se je vrnil, ta isti možakar je rekel, želim ti povedati, da jaz dajem v dobrobit. A res, zelo dobro. Torej si majhen, lopov. Torej največji tatovi so tisti, ki jih največ slavijo. Oni sú tisti, ktorí vodil sa v družbi. Podkupuje politike, sadníke, vse kupuje. Vse je njihova last. I majú praktično 90% vsega na svetu. Vseh podjetí. Tri také holding z družbe ptejanskou majú v posesti skoro vse, 90% vsega. Krishna pravi, Sak dok do se lahko osvobodi teh treh vrat peklenskih, stopuje na pot samospoznavanja in bo dosegel vrhovni cilj. Torej, da se osvobodi teh treh stvari. Zato ta vers omenja, da polbogovi, ki so ponosni z bogatstvom in položajem, ki ga imajo, oni želijo biti polbogovi, moče so bhakte Krišne, ampak prav tako imajo radi ta udoben položaj. In pričakuje, da je bo Krišna vzdrževal. Z druge strani, demoni so na nek način zgubili so obilje in so zaradi tega mogoče malo ponižnejši in so osvobojeni nekega lažnega prestiža. Prav kakor Vanasura. Njega blagoslovil Bog Šiva in ima 10,000 rok. 1,000 rok je imel. Ampak to je dovolj. Zamislite si, kaj bi delali za 1,000 rokami. Ogromno službe. Ker bi praktično vse odgnali. Za tolkimi rokami je bil zelo močan. Praktično ga nišče ni mogel zmagati, ker niso mogli blokirati njegovih udarcev. Ampak ni mogel najti nobenega, s kom bi se pomeril v boju. Tako da bi njegove roke so bile polne želje za borbo. Zato je bil malo frustriran, ker hodil okrog po univerzumu in izzival. Na koncu nekako prišel udariti eno goro in jo je sesul v prah. Pa je prišel do Šive in je rekel, prosim te, rabim neko, s kom bi se bojil, s kom bi se boril. Pol moj Šiva rekel, a ti si neuman, beži. Ampak enega dne nešče bo prišel in te bo sesul. In kaj je demon naredil? Je bil zaskrbljen, je bil Vanasura zaskrbljen zaradi tega, za svojo bodočnost, ki ga bo prišel. Ne, ampak on je bil v ekstazi. Končno bo nešče prišel, ki bo me zmagal, premagal. Tako da vsa so poželenja, ki ga imam, bo šlo proč. Te materialne želje bo šle proč in bom lahko miru malo živel. Ne? Celo demoni vejo, da je to zelo nehvaležna situacija. In se veselijo časa, ko bo njihova obilje uničeno in bo malo imeli miru. Seveda zopet bo ponovno postali zavisni in pa je slovno bogat odvjetnik v času Gandija v Indiji. Je 50,000 rupij zaslužil na mesec, kaj dejansko pomenilo vse 50,000 dolarjev na mesec. To je bilo ogromno. S tem denarjem si lahko kupil praktično vse. Ampak je vedno bil frustriran. Zakaj si bil frustriran? On je rekel, pokazuje na siromaka na ulici, rekel, jaz bi takšen rad bil. Podružil se je Gandijevemu gibanju. Vsi. In je rekel, da vsi, ki so delali za Britance, naj se odpovejo tému delu v dobro angležiu, in tako je on pustil to delo. In je ostal brez tega denarja, brez tega obilja, ki ga je dobil ze strani Britancov, ker je za nje delal in polil v roku. Enega meseca kot siromak umrl. Na začetku je želel biti odvojen in želel živeti tako preprosto, ampak komu je to bilo omogočeno, dejansko je umrl. Torej, če imate ogromno obilja in po enem trenutku želite biti se znebiti vsega, da bi imeli malo miru, ampak ko bote odrešeni tega in bote imeli mir, pa bote želeli to zopet nazaj. Torej, Krišna vzeme demono njihov lažni prestiž. Seveda, zahvaljujoč temu nekateri postane celo bhakti, tako kot smo mi postali. Ampak zdaj ne bi smeli zopet pasti v to demonsko mentaliteto in postati ponovno demoni. Moramo razumeti, da ne bomo kontrolori univerzuma, ne glede na to, koliko močno se trudimo, čeprav se trdo trudimo in iskreno, da bi postali največji izmed demonov. Ampak to tudi izgleda deluje, ker smo še vedno zavisni na ostale demone. Torej, naš glavni problem je lažni ego. Želimo postati nekdo, kdo nismo, želimo se odvojiti, ali pa želimo, da smo kontrolori velike obilja. Ampak morali bi dejansko postati služabniki na ta način srečni. Skratka, ne gledano, v katerem položaju se znajdemo, moramo biti na duhovnem nivoju in ne odvisni od slehene materialne situacije. Ne na zadnje, tudi če imamo neko materialno položaj, ni sploh nam prineslo nekega zadovoljstva, nekega miru, nebo. Imamo kako vprašanje? V nedelju ste nekaj govorili o Radha Damodarju. Kako je bilo v Radha Damodarju? Moramo sprašovati vprašanje, ki so relevantno za lekcijo. To si mora vprašati v nedelju. Kaj drugega? Neko vprašanje iz interneta, od Gotaraj. Mišvan Čakravarti piše, čutila so bogovi, prana so ahankarani atma. Kako inteligentna prana in hankara nas suportira? Kako nas prana in inteligenca? V hrani je vključeno zrak, voda in tudi prana. In oni pridejo do naših čutil, tako da vse v materialnem svetu je energetsko. Vsaka stvar ima neko stopnjo prane v sebi. Torej, če imamo dobro prebavo na fizičnem, ali na metalnem, ali intelektualnem nivoju, ali senzualnem nivoju, lahko iz vsega, kar prije v stik z našimi čutili, potegnemo ven prano. Podobna inteligenca. Torej, kadar slišimo duhovni zvuk, se naša inteligenca povečuje. S tem, da ko poslušamo materialne vibracije, nam pa inteligenca upada. Ni nujno moguće da upade, ampak postane kontaminirana. In ona vpliva na duhovno dušo, ki se začne ponovno identificirati z lažnim eglom in hrepi po materialnem čutnem uživanju. Glede Radha Damodar, je ena najbolj intenzivnih služb, ki sem jih kdaj imel. Delili smo samo knjige. Spomnim se, da smo bili zelo entuziastični, ko smo šli ven okrog 9 zjutraj, delali do 3 zjutraj. No, to je neka pesem, ki govori o tem, da so zelo trdo delali. Jaz sem tepel prezident Rada Damodarja in Višnjan Maharaj je bil moj prijatelj. Skupaj smo nekaj časa živeli skupaj in odprli v Houstonu templu. In on je bil dejansko sam Rada Damodar, skupaj za Tamal Krišna Gosvamijem. Oni so okoli hodili, pobirali tempel prezidente in jih prosili, naj se združijo z njihovo skupino. Hodili so in potovali okoli z avtobusom. Ja sem bil kasneje na enem drugem avtobusu. Na avtobusu ima tisti del, ki je soko lesa. Včas se je prišel tako pozno, sam, ker danes se mora tam spati, ki se nahaja kolona avtobusu. Včas je bilo tako hladno, ko sem se zjutraj zbudil. Je bilo, da je njegova spalna vreča zmrznila in se zlepila z avtobusom. Mislim, z steno avtobusa. To zveni zelo življenje velike strogosti, ampak tisti čas niti nismo drugače, no življenje niti vedli, se zavedali. Ni bilo interneta, da bi lahko raziskovali, kako življenje bi lahko imeli. Ni bilo informacij. Delo si to, kaj si delo. Spomnim se, ko mi je Prabhupada pisal pismo. Oziroma Rupa Nogi, moj mati pil, da ne grem odpred tempel. Poslal me v Florido, da odprem tempel. In ko sem prišel tja, tam ni bilo templa. Bhakta Gargamuni Maharaj je bil tam in živeli smo v parku. Nismo imeli hrane, ker ni bilo denarja. Naša hrana mesec, dva je bila. Smo kuhali v parku in delali čapatije tam zjutraj. Gargamuni je pa delal na čatni od jabuk in pa smo šli deliti. In smo delili hipijem te čapatije, ki so bile filani za čatnijo, ko so prišli v podnevu na kirtan. In na koncu tega naš hrana, ki smo jo pojedli, je bilo nekih 3 čapati na dan. Ko smo to pojedli, smo šli pogledati, če so hipi kaj pustili za sabo, pa še tisto pojedli. Nisem vedel za kaj drugega, ker nišče mi ne rekel, da je kje kako drugače. In pa smo pomagali Višnjanu Maharaj, da smo odprli tempel v Houstonu. Stopiral sem 3 dni za dotjem. Tisti čas je to bilo še po sebe nenavadno. Gargamuni je bil Garga Mani, Garga Denar. To je vse, kaj sem dobil za 3-4 dni, je bilo nekaj malega, neka čičarika. Spomnim se, kako da sem bil v Luzijanu, v Teksasu in sem hodil več ur, ker me nišče ni pobral, ko sem na doti, ko sem štopal. A pak já jsem myslel, že to je normálno, ani se to nezdalo nic nenavadného. Keď nikoli nejsem rozmýšlel, to je to čudno, jako jsem oblečen. Karpač Bhakta to dělá na takhle čin. To je byl Radha Damodar. Tady každý týče dejí na knih, jsme byli takové entuziastiční. Ako sme dobili donácie. Si čutil toľko duchovné energie, da si ich to ešte väčš deliť. In v trgoviny čo nebylo stránk, sme pač knihy prodali trgovcem v trgoviny. A potom prišla policia a nás nagnala domov. A toľko extáze bylo, ako sme to počeli, da se nismo želeli ustaviti. Tudi energije smo imeli dosti. Tako da bile so zanimivi načini, kako smo delali stvari. Še kaj drugega? Še eno vprašanje z neta. Razumel sem, da Dhritarashtra je bil Bhakta. Kaj pa Duryodhana? Je bil on demon? Ja, tako je že deloval. On je redvomno bil, demon je bil na ta način tudi poslan, da zazeme svet. Bi je Krišnin nasprotnik. Zavisten na nje. To je definicija demona. Če si zavisten na pandave, jih ne želiš ubiti, v bistvu si zavisten na bakte. Dhritarashtra je bil torej bakta? Kdo? Dhritarashtra? Ja, on je imel neke znanje o Krišne, vedel, da je on vsevišnja božanska osebnost. Imaju neko znanje i neko cenjenje da je Krišna spoštovao. Ampak je ohrabrio svoje sinove da bi ubili gospodovi Bhakte, tako da nije bio, bio nekako mešan. Na koncu, koji je Vidura prišao, nije mu dao duhovno znanje, ga nije mogao spremeniti v Bhakto. Ampak mu je pomogao k većemu da doseže nivo osvoboditve zaradi teh žalitev, ki jih nalio. Zoper Bhakte se ni mogao popolnosti osvoboditi.